Campus FM jippreżenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Darba ħrajn Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabtej il-Professur Joe Friġieri, nistennukom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna fejn kull ġimgħa nsibu ħrafa daqa' minn post, daqa' minn post ieħor u niddiskutu aħna ġew tiġi adorna diversi kontinenti, konna l-Asja, iċ-Ċina u anke l-Indja, morna l-Amerika Latina wkoll, jiġifieri imxejna mhux ħażin. Il-ħrafa tal-lum fejn ħatodna?
Se toħodna l-Persja u dill-istorja jirrakkunta l-poeta Persjan Rumi.
U mtajdilna xaġa fuq da Rumi?
Iva, eċ fis-seklu 13, twilet fl-1207 u miet fl-1273 u kien poeta mistiku li kien ukoll ġurista, teologu u skular islamiku.
Insomma, psivi bħal dik, naħseb għandna ikonna ħrafa interessanti.
Interessanti. Il-pappagall tan-negozjant. Kien hemm negozjant għani minn Baghdad li kellu pappagall magħluq f'gaġġa tad-deb li kien il-mimmi ta' jnejh. Darba minnhom kien sejjer l-Indja jagħmel in-negozju u qabel telaq kellem lill-pappagall u qallu: jien sejjer fil-pajjiż fejn twelidt int, tridni ngħaddilhom xi messaġġ lil sħabek imbeda? Iva, wieġbu l-pappagall. Għajdilhom biss li kuġinuhom ta' Baghdad iselli għalihom u jixtieqilhom il-ġid mill-gaġġa tad-deb li qgħod fiha. In-negozjant żamm kelmtu mar fil-foresta taħt is-siġra tal-pappagalli u għaddilhom il-messaġġ. Imma baqa' mibluħ. Meta f'dak il-mument preċis ra wieħed mill-pappagalli jaqa' mis-siġra mejjet. Dil-ħaġa ħawditu wisq. Tant li meta reġa' lura d-dar, għadda ħafna ġranet ma jissugrax jgħid l-istorja lill-pappagall. Imma dan ma damx wisq ma staqsih jekk kien x'għaddilhom il-messaġġ lill-pappagalli l-oħra u x'kienu qalulu. U n-negozjant kellu jgħidlu kollox. Fil-moment li n-negozjant spiċċa l-istorja, il-pappagall waqa' minn fuq il-passiġġiera mejjet. Sidu ħarġu mill-gaġġa, imma l-pappagall kien iebes għawda. Qalbu maqsuma, il-negozjant poġġieħ fuq ħoġor it-tieqa biex wara jitfnu. Imma dak il-ħin, il-pappagall reġa' ħal ħajja. Tar lejn siġra fil-qrib u qallu: ara ftit, sħabi għaddew li minn fommok stess il-messaġġ ta' kif għandi neħles lil innifsi. Issa se nipprova mmur ħdejhom u ningħaqad magħhom għax fl-aħħar irnexxieli neħles mill-gaġġa tad-deb.
Mhux taf xejn li meta introduċejna l-programm tagħtilna li Rumi kien poeta mistiku li kien ukoll ġurista, teologu u skular islamiku, għax di ħrafa ta' wieħed bravu.
U mhux faċli tinterpreta daqsxejn itqal mill-oħrajn.
Mela hawnhekk għandna storja naħseb jien issa għax inti qed tgħidli jitqal allura mbagħad nibda qisu niddejja nagħmel interpretazzjoni jiena ta'. Imma issa kif nara jiena lanqas ġew storja fuq il-libertà jew fuq in-nuqqas tal-libertà.
U hekki, hekki.
Għalhekk għax fil-bidu tal-istorja l-pappagall taħsbu kuntent. Jiekol, jixrob, u jiex gaġġa tad-deb. Anzi, għajdilhom għajdlu jew gaġġa tad-deb. Imma mbagħad fit minn l-istorja ndunaw li ma kienx hekk għax kif ġieħ iċ-ċans ferfer ġwien ħajħ u ħarab. Allura, il-mistoqsija tiegħi. Jista' jkun li aħna wkoll kultant naħsbu li aħna liberi meta fil-fatt ma nkunux.
Jista' jkun, u dil-ħaġa tiġri f'dawk il-pajjiżi fejn in-nies b'mod ġenerali jgħixu tajjeb, għandhom xieklu, għandhom dar jew saqa fuq rashom, għandhom forsi anke fejn jilabu jiddevertu, imma m'għandhomx libertà. Malli jgħidu xi ħaġa li tmur kontra r-reġim jispiċċaw il-ħabs. Inkella ir-raġel jgħid lill-mara, ħanatu eżempju ieħor. Jien nżommok fuq wiċċ li dejh. Inti kull ma jkollok bżonn, ma jkun joqsok xejn, tgħix ta' reġina, imma ma ridekx toħroġ barra. Jew tmur għax-xogħol għax m'għandekx għalfejn. Tkun qisha l-pappagall fil-ngaġġa tad-deb.
Mela semmejt li żewġ eżempji inti ġew. Semmejt li l-eżempju ta' dawk li jgħixu f'pajjiżi dittatorjali. U f'dawn il-pajjiżi mhux il-libertà tal-espressjoni, mhux il-libertà tal-istampa, mhux il-libertà li tajt li trid. U mbagħad tajtni sitwazzjoni oħra. Għandna din mara li r-raġel tagħha ma jħallix toħroġ taħdem għax dgħidilha isma' int ma joqsok xejn. Issa aħna nħossu kważi b'mod naturali li hemm xi ħaġa ħażina f'dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Hemm xi raġuni filosofika imma għala aħna nħossu hekk.
Meta nirriflettu ftit fuq dawn iż-żewġ każijiet u oħrajn bħalhom, insibu li hemm rabta intima bejn tliet elementi: il-bżonn, il-libertà u d-dritt.
Interessanti. Qed issemmi tliet elementi: il-bżonn, il-libertà u d-dritt. Imma dawn huma marbutin ma' xulxin jew le.
Fl-ewwel każ għandek il-bżonn li tesprimi ruħek kif tixtieq, li tajt li trid mingħajr ħadd ma jipprova jalaqlek ħalqek, li tgawdi din il-libertà. U d-dritt tal-libertà tal-espressjoni jiggarantijielek din il-libertà. Fit-tieni każ għandek il-bżonn li tmur fejn trid mingħajr xkiel, qed nitkellmu fil-każ ta' dik il-mara li r-raġel ma ħallix toħroġ.
U fil-każ tal-pappagall ma setax joħroġ mill-gaġġa.
Ma setax joħroġ ukoll, mentri fl-ewwel każ għandek il-każ tad-dittatur li ma jħallil ħadd jgħid li jrid u jekk ifettillek tmerjeħ jew tikkritikah issibru hekk il-ħabs. Fit-tieni każ għandek il-bżonn li tmur fejn trid mingħajr xkiel, mingħajr ħadd ma jżommok li tgawdi din il-libertà. U d-dritt tal-libertà tal-moviment jiggarantijielek din il-libertà. Ġifieri, hemm daxxeb bejn iż-żewġ każi, ma wieħed fuq il-libertà jew id-dritt tal-espressjoni u l-ieħor fuq il-libertà jew id-dritt tal-moviment.
U naħseb li spjegajt ilna tajjeb ħafna din ir-relazzjoni bejn il-bżonn, il-libertà u d-dritt, tliet affarijiet li semmejt inti. Għalhekk inħossu li fiż-żewġ eżempji li semmejna, xi ħadd kien qed jagħmel xi ħaġa ħażina għax kien qed iċaħħad lil ħadd ieħor minn ċerta libertà. F'każ minnhom il-libertà tal-espressjoni u fil-każ li ieħor il-libertà tal-moviment. Allura għandi mistoqsija. Hemm xi distinzjonijiet li nistgħu nagħmlu fil-filosofija fejn tidħol il-libertà?
Iva, irridu niddistingu bejn il-libertà formali u l-libertà effettiva.
Imma għaddi tispjegajilna ġew il-differenza bejn libertà formali u libertà effettiva.
Mhix diffiċli biex nifmuha. Il-libertà formali tfisser li ħadd mhu qed iżommok milli tagħmel dak li tixtieq. Il-libertà effettiva tfisser aktar minn hekk, tfisser li inti tassew għandek il-mezzi biex tagħmel dak li tixtieq.
Mela, bħas-soltu ġew għax inti għamilt din l-ispjega ċara ma ċara fuq livell teoretiku biex ngħid hekk tista' tsib eżempji biex nifhmu ħajjan.
Mela, ħanatu eżempju. Staqsi lilek innifsek jekk il-Maltin kollha humiex liberi jew għandhomx il-libertà li morru vaganza l-Brażil la qed insemmu l-pappagalli jew Cruz l-Alaska. Dawk li jwieġbu iva jgħidulek li m'hemm l-ebda liġi kontra l-Maltin li ma tħallihomx imorru hemmhekk. Issa hu pajjiż ieħor. Ejjan sejħulu Gestapoli, pajjiż totalitarju. fejn hemm liġi li tgħidlek li la tista' tmur il-Brażil u lanqas l-Alaska. Mela f'Malta, fejn m'hemmx dik il-liġi, inti liberu. F'Gestapoli m'intix.
Mela imbagħad hemmhekk tidħol naħseb dak li qed tispjega inti l-libertà formali.
Diki l-libertà formali. Imma mbagħad ikun hemm dawk li jgħidulek. Veru li m'hemm l-ebda liġi li ma tħallikx tmur il-Brażil jew l-Alaska, imma mhux il-Maltin kollha jifilħu jmorru vaganza jew kruż hemmhekk.
Naturalment għax ma jkollhomx biex, ma jkollhomx il-flus biex jħallsu.
Jiġifieri jista' jkollok il-libertà formali għax ma jkun hemm l-ebda liġi li tgħidlek li ma tistax tmur, imma ma jkollokx il-libertà effettiva li tippermettilek taqta' xewqtek.
Issa din hija libertà importanti ħafna, din hija distinzjoni importanti ħafna. Mela ssib dawk li jgħidulek li l-libertà tikkonsisti filli l-istat iħallik tagħmel li trid. L-SFE. Issu aħna ngħidu bil-Malti biex ngħidu bil-Malti wkoll. Waqt li hemm oħrajn li jgħidulek li l-istat għandu jgħin lil dawk li mingħajr din l-għajnuna ma jistgħux jagħmlu ċerti għażliet. Jiġifieri mhux biżejjed li jien ma jkollix liġi li twaqqafni, imma jrid ikun hemm il-mekkaniżmu li jtini l-possibilità li nagħmilha fil-prattika, fil-konkret.
U mhijiex biss kwistjoni ta' flus. Nieħdu l-edukazzjoni. Bniedem li rċieva edukazzjoni tajba huwa aktar liberu minn wieħed li ma kellux dik l-opportunità. Għax l-edukazzjoni tkabbar il-possibilità tal-għażla hija ċ-ċavetta li tiftaħlek ħafna bibien.
Per eżempju, biex nsemmi eżempju jienu, qiegħed jieħdu wieħed li fil-computer. Naħseb wieħed li fil-computer u aktar liberu li jagħżel fejn irid jaħdem, iktar jista' jsib ġob tajjeb milli ieħor li l-computer jaf x'inhu ma qatt ma tgħallem jużah. F'tal-każ naħseb allura qed ngħidu l-istat irid ikun qed ikabbar il-libertà tal-individwu meta joffri lil kulħadd l-opportunità li jakkwista din il-ħila, il-ħila li inti tuża il-computer. Għax illum di saret ma tistax ta' dimnajra indispensabbli biex timxi l-qudiem.
L-edukazzjoni lill-bniedem tagħmlu awtonomu. Mhux biss toffrilu ħafna għażliet firxa wiesa ta' possibilitajiet, imma wkoll tgħinu jaħseb b'moħħu biex jagħmel għażla tajba.
Mela allura issa qed noħorġu ftit ftit u naħseb b'mod iktar ċar id-differenza bejn dak li semmejt inti fil-bidu, id-distinzjoni bejn il-libertà formali, il-liġi ma twaqfekx, u l-libertà effettiva. Jiġifieri li inti għandek il-possibilità li dik il-ħaġa fil-fatt tista' tagħmilha. Jiġifieri l-libertà effettiva qed toffrilek il-mezzi biex inti tasal fejn teħtieġ. U inti fost dawn il-mezzi semmejt l-edukazzjoni.
Nistgħu ngħidu li l-edukazzjoni tkabbar il-libertà b'żewġ modi. L-ewwel billi tiftaħlek il-bibien jew it-toroq li tista' tgħaddi minnhom u li mingħajr l-edukazzjoni kienu jibqgħu magħluqin. U t-tieni billi tgħinek tiddeċiedi b'mod awtonomu li ma huma dawk il-bibien jew dawk it-toroq li jaqbillek tgħaddi minnhom.
Imma ejja ma nerġgħux nitbiegħdu wis u forsi ninsew il-ħrafa tal-papagall.
Nerġgħu wara lejn il-ħrafa.
Nerġgħu nieħduk lura hemmhekk. Bħal ħrejjef l-oħra kollha li s'issa analizzajna ġom. F'dawn id-diversi programmi li kellna jkun hemm qisu ċertu ma nafx. ċertu misteru fil-qalba ta' dell-istorja. Aw kiltqajna mal-pappagalli li kien hemm fis-siġra fl-Indja. Daw jgħixu fil-foresta u jibagħtu messaġġ lill-pappagall li jgħix fil-gaġġa tad-deheb. U l-messaġġ jgħadduh billi wieħed minnhom jaqa' mejjet mis-siġra jew forsi jaqa' ta' parti mejjet ma nafx. Issa s-messaġġ kien dan. Mela inti tibgħat messaġġ billi taqgħu tmur biex nibqgħu mal-ħrafa.
Sa frattant il-messaġġ ħadem għax il-pappagall tal-gaġġa tad-deheb imita l-azzjoni tal-pappagall tal-foresta u bekk akkwista l-libertà. Għax meta sidu poġġieħ fuq ħoġra tieqa biex l-għada jitfnu, il-pappagall reġa' ħajja ferfer ġwenħajh u ħarab.
Ok, kollu sew. Imma u hekk għandna xi ħaġa li fi ħrejjef oħra ma sibniex. Mhux qed ngħid għall-annimali li jitkellmu dik naċċettawha. Għax jiparti mill-ħrafa u fil-ħrafa jsiru daw l-affarijiet u anki fi ħrejjef oħra sibniha. Għax li darba naċċettaw li fil-ħrejjef skorpjun u żrinġ jistgħu jitkellmu u żrinġ jista' jkun qisu il-vapur tal-iskorpjun jew żrinġ jista' jitkellem ma' ċentu pied, iltqajna magħhom dawn. Allura il-pija tal-ħrafa il-parti tal-ħrafa naċċettawha mingħajr diffikultà. M'hemm xejn straordinarju li l-iskorpjun jagħti x-xewka li żrinġ joqtlu jew li ċentu pied imut bil-ġuħ. Imma hekk tiġri xi ħaġa li naħseb jieni straordinarja. Il-pappagall jaqa' mejjet fil-gaġġa. Imbagħad meta sidu jħorġu f'ħoġor it-tieqa, jerġa' jieħu l-ħajja u jaħrab. Ma taħsib li din id-differenza?
M'hemmx dubju li hemm din id-differenza. Għax għalkemm il-ħrejjef kollha jitolbu dik li bl-Ingliż insejħula suspension of disbelief, jiġifieri li nkunu lesti li naċċettaw li jistgħu jiġru affarijiet li fil-ħajja ordinarja ma jiġrux, naqbel miegħek li din il-ħrafa titlob minna aktar minn hekk. Għax meta fil-ħrejjef jitkellmu l-annimali jew jagħmlu azzjoni ħażina lil xulxejn, faċli nimmaġinawhom bnedmin, imma hawnhekk m'għandniex biss annimali jitkellmu, imma għandna pappagall li fhim minnhom imut u ftit wara jerġa' jieħu l-ħajja. Ħaġa li lanqas fost il-bnedmin ma tiġri.
Ok, spjegajta tajjeb din id-differenza. Allura, x'taħseb li qed tgħidilna din il-ħrafa? X'inhu l-messaġġ li trid tgħaddilna din il-ħrafa?
Naħseb li qed tgħaddilna żewġ messaġġi, it-tnejn marbuta mal-libertà. Il-pappagall malu fil-gaġġa tad-deb ma kellux libertà. U ma kienx faċli għalih li jeħles minn dak l-eluq għax il-ħrafa tgħidilna li sidu kien iħobbu daqs il-mimmi tajnejh. U allura ma kienx se jħallih jaħrab. Il-pappagalli tal-foresta femuha din is-sitwazzjoni u fehmu li biex jeħilsu lill-kuġinuhom mill-jasar rridu jagħmlu xi ħaġa straordinarja għax bil-klim biss ma kienu se jaslu mkien. Ma setgħux ngħidu aħna jippruvaw jikkonvinċu li l-negozjant jiftaħlu l-gaġġa u jħallih ittir, għażgur ma kienx se jagħti każhom. Allura, minflok li għadu jitilfu żmien man-negozjant, u rew li l-pappagall x'għandu jagħmel biex jeħles minnu.
Mela, arak kux qed nifhem sew. L-ewwel tal-ima jedin. Meta bniedem jew poplu jitlef il-libertà, mhux faċli jerġa' jikseba. U din mhix ħrafa, imma sfortunatament din parti mill-istorja tal-umanità. Parti kera, imma parti mill-istorja tal-umanità.
Ekku, u t-tieni riflessjoni hija din. Tant hi prezzjuża għall-bniedem il-libertà li ssibu lest li jmut għaliha. Ma ħniex nitkellmu fuq il-gwerer. Dawk ħafna drabi mhumiex ir-riżultat tas-supervja, l-egoiżmu, il-vanaglorja u l-ambizzjonijiet perversi ta' min imexxi. Gwerer li minnhom il-poplu ma jieħu xejn ħlief ġuħ, tbatija, mart u mewt. Qed nitkellmu fuq dawk il-movimenti liberatorji li bihom il-poplu jqum kontra t-tiran u jneħħieh mill-poter.
Mela ċara d-diffikultà li meta titlef il-libertà inti ħatbati biex tiksib allura. Imbagħad inti għamilt distinzjoni interessanti ġew li bej il-gwerer li qed tgħid dawn qishom mhux qishom hekk huma deċiżjonijiet li ħadu n-nies tal-poter li bihom ħajbatu n-nies ta' taħtom u hemm id-diżastri. Imma mbagħad meta qed titkellmu fuq il-libertà allura mhux dik it-tip ta' tbatija qed ngħidu, imma qed ngħidu tbatija li tista' tkun simili għax jista' jkun imutu n-nies, in-nies ikunu feruti, n-nies taqlhom djarhom. Imma fejn il-moviment ma ġiex minn fuq, il-moviment ġi minn taħt kontra fuq. Għandna moviment popolari li qed jiġġieled għall-libertà. jistaw imutu n-nies u jbatu n-nies imma i batija differenti. Għax f'ċertu sens, tal-ewwel tal-gwerra tista' tkun batija li tjassar. U f'di tista' tkun batija li taħles li tibdi.
Dan ukoll mhuwiex proċess faċli, anzi huwa proċess li ħafna drabi kważi dejjem kif attinti jġib miegħu ħafna tbatija. Għaliex ftit huma dawk it-tiranni li se jtilqu jiġru meta jqumu kontrihom, daw jippruvaw jirreżistu, jorġulek l-armata u allura l-poplu jbati. Ftit huma dawk ir-rivoluzzjonijiet li jsiru mingħajr ġlied, mingħajr violenza u mingħajr tixrid ta' demm, u dan jurik dak li konna qed ngħidu qabel. Mhux biss dwar il-valur tal-libertà, imma wkoll dwar kemm hu diffiċli tiksiba lura meta titlifa.
Aħna fil-bidu ta' dan il-programm semina lill-poeta Persjan Rumi u li dan fost l-affarijiet li għadna li kellu fost il-CV tiegħu biex ngħidu hekk kien poeta mistiku. Jista' jkun li dan il-poeta kellu f'moħħu xi idea oħra dwar il-libertà apparti dawk l-affarijiet li kont qiegħed issemmi inti?
Iva. Fil-bidu tal-ħrafa l-pappagall jider li ma kienx qed iħoss jew jirrealizza li ma kellux libertà għax kien jgħix f'gaġġa tad-deb. U rridu jkunu l-pappagall l-oħra li jftħulu għajneh u jġaluh jifhem l-istat li kien fih. Din ħaġa tista' tiġri wkoll lil l-bnedmin jekk norbtu qalbna żejjed ma ħwejjeġ materjali li minn barra jidru sbieħ u jleqqu bħal gaġġa tad-deb tal-pappagall imma li xekkluna kemm fil-ħsieb kif ukoll fl-azzjoni. Il-frażi norbtu qalbna tfisser ħafna hija metafora mill-irbit bil-ħbula jew bil-ktajjen. Ħlief li ħafna drabi ma nindunawx li nkunu marbutin.
Dajsu dak li seħulu allura jkun hemm dal-proċess ta' konxjentizzazzjoni. L-bniedem jinduna li qiegħed fistat ta' illużjoni li qiegħed tajjeb. Għandek ħafna valuri materjali, ma m'hemmx valuri ta' grat ogħla, il-libertà wieħed minnhom, Maslow di jitkellem tajjeb ħafna fuqha meta jtilna dik il-ġerarkija tal-valuri. Allura l-pappagall hawnhekk beda fl-istorja kuntent bil-valuri materjali. Kien in-naħa t'isfel biex ngħidu hekk tal-ġerarkija li tina waslu. Imbagħad induna li hemm valuri oħrajn li jekk titliktar il-fuq issib li wieħed mill-valuri importanti u barra oħrajn il-valur tal-libertà u di dan il-valur għaddewlu sħabu. Jifri di l-ħrafa wkoll naħseb għandha tifsira simbolika u anke fuq il-livell personali.
Iva, nistgħu ninterpretawha b'dal-mod. Biex jikseb il-libertà, il-pappagall tal-gaġġa tad-deb kellu jmut. Dan kien il-messaġġ li rridu jgħaddulu l-pappagalli tal-foresta. Metaforikament, il-mewt hawnhekk tfisser id-distakk minn dawk il-ħwejjeġ li mhumiex essenzjali. Il-mewt tal-jien jew l-ego li jżommni marbut magħhom. Dan huwa s-sigriet tal-liberazzjoni fuq livell personali li nsibu fil-mistiċi kollha ta' kull żmien u ta' kull reliġjon.
Jekk nista' ngħaddi kumment ġew biex nikkonkludu wkoll forsi tagħmel reazzjoni inti jekk trid, imma qed insemmu l-mewt bħala liberazzjoni. Kont qed nisma' fuq il-BBC fuq television studju li jagħmel psikjatra fuq it-tpinġijiet ta' tfal ta' Sirja li għaddejjem minn dak l-infern kollu. U jgħid li t-tfal fit-tpinġijiet kollha lihom. Il-mewt jassoċjawhom għall-ferħ, għax fil-mewt jaraw il-ħersien mid-batija li għaddejjem minnha fit-tpinġijiet kollha. Differenti minn din l-ħrafa, għax hemmhekk qed isibu libertà fil-mewt, ma libertà minn inġustizzja. Fil-każ tal-papagall għandna xi ħaġa oħra l-mewt ġabitlu l-libertà vera. Imma għad forsi ta' min isemmija din
riflessjoni interessanti minħabba li Rumi kien poeta mistiku allora jista' jkun li ridna ninterpretawha wkoll bil-mod ta' liberazzjoni personali fis-sens li konna qegħdin nitkellmu fuqha fl-aħħar biċċa tal-konverzazzjoni. Wol diri, hemmhekk il-mewt simbolikament tfisser id-distakk mill-ħwejjeġ materjali. Imma dik l-istorja li rakkuntajt inti ukoll nistgħu ninkwadrawha fil-qafas tal-interpretazzjoni ta' din il-ħrafa li għadna kemm smajna.
Mela llum ħadna s-semija tagħna u morna magħhom anki wkoll. Fil-Persja, fil-Persja ta' 13-il seklu, u għamilna daw riflessjonijiet fuq il-libertà li għoddu għal żminijietna ħafna wkoll. Ningrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. Nirringrazzja l-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom tal-li segwuna. Nfakkarhom bħal dejjem li dan il-programm u l-programm li għamilna qabel fis-sens ilha jistgħu żibuhom billi jidħlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mtu hemmhekk isibu fejn ikollna l-programmi kollha maħżunin b'mod ċibernetiku biex ngħidu hekk b'mod virtwali u jistgħu jisimgħuhom kumdità tagħhom fi x'kien iridu. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa meta jinfader Joe Borsch flimkien ma' Professur Joe Friġieri nerġgħu nagħdulkom ħrafa oħra u nikkumentaw fuq it-tifsiera tagħha u nagħmlu ftit riflessjonijiet filosofiċi wkoll. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjeb Filosofiċi il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.